Замі далі Радіо Свобода працягуємо програму. Керівники урадаў Беларусі, Казахстану і Росії сустракаюцца ў Москве для абмеркавання дамовы аб Еўразійскім эканамічным саюзе. Чаму паскараецца яго стварэнне? Мы прапануем погляд эксперта Таццяны Манёнак. Азіраючыся ў 94-й, дэталі першай прэзідэнцкай кампаніі, параўнанне іміджу кандыдатаў Лукашэнкі і Пазняка вачыма культуролага Ягора Сурскага, які захоўвае тагачасныя плакаты. Юлія Тимашенко і кіраўнік прафсаюзу гарнякоў Донбасу Мікалай Валынка падзеляцца сваімі поглядамі на украінскія падзеі. Гэтая тэма дня 15 красавіка выбрала для вас я, вядучая Свабоды, Алена Ціхановіч. Заставайцеся з намі. Следчы камітэт Беларусі пацвердзіў затрыманне гендырэктара Слуцкага мясакамбіната і яго намесніка, але прозвішча затрыманых не паведамляе. Кіраўнікоў падазраюць у перавышэнні службовых паўнамоцтваў, нядбайнасці і злоўжыванні ўладай, хаця афіцыйнае абвінавачэнне ім яшчэ не выстаўленае. Пра гэта сёння нам паведамілі ў следчым камітэце. На Слуцкім мясакамбінаце, дзе арыштавалі кіраўніцтва, абвяргаюць словы Александра Лукашэнкі пра тое, што на камбінаце нібыта захоўвалі гнілое мяса. Перадае наш карэспандэнт Олег Грудзіловіч.
На Слуцкім мясакамбінаце паведамілі, што да візіту Александра Лукашэнкі, які адбыўся 11 красавіка, на прадпрыемстве працавалі кантралёры з дзяржкантролю. Паводле загадчыка аддзелу КДК Дзяніса Галаварова, страты камбінату за мінулы год і два першыя месяцы гэтага году склалі 157 мільярдаў рублёў, альбо 15 мільёнаў даляраў. Что привело до таких стратов?
Массовое нарушение финансово-хозяйственной деятельности. Например, продукция реализовывалась по заниженным ценам. Так, за 5 месяцев прошлого года мясокомбинатом недополучено почти 300 тысяч долларов при поставке российским покупателям быков под видом коров. Разница в ценах, на которые составляла около доллара за килограмм. Приобретение продукции через посредников с наценкой до 320%, а также в обход проведенных конкурсов.
Казал контролер Головароу. Александр Лукашенко, калі наведаў слуцкі мясакамбінат, абурыўся умовамі, у якіх захоўвалі мяса. Тут жа дыхаць няма чым, і гэтым вы будзеце карміць людзей. Павесілі іх гніллё, каб і мяса гніло, дык вы аддайце бясплатна людзям, казаў на слуцкім мясакамбінаце Александр Лукашенко. Ці пагаджаюцца з Лукашэнкам на мясакамбінаце? З сённяшняга дня абавязкі дырэктара мясакамбіната выконвае галоўны інжынер Александр Кабыш. Поводле его гнилого мяса на комбинате не было.
Мясо нормально, мы не знаем, у нас нет мяса гнилого. У нас есть какое-то старое мясо, которое лежит более года, но гнилого мяса у нас нет.
На просьбу прокомментовать претензии КДК, что нібыта слуцкий мясокомбинат продавал продукцию танней за себе кошт, Александр Кабаш отказал, что покуль не володая коммерцийными пытаннями. Что люди кажут про былого керовника комбинату? До учорашнего дня гендиректором Слуцкого мясокомбината працевал Виктор Томашевский, який пришел на эту посаду в 2009 году за агрокомбинату СНОУ. Супрацовница Слуцкого мясокомбинату, с якой удалось поговорить про директора, назвала его добрым господарником и сгадала, что за им шмат будовали. Будовался свиногадовчий комплекс, молочно-товарная ферма, а еще биогазовую установку будовали. Это такая установка, где спаливают откиды от вытворчести, каб отримать энергию. А мясо у нас нормальное. Вось покладите ковалок мяса у пакунок, а потом в лядовню, и поглядите на его праз некалькі месяцев. Вось такое было мясо, сказала супрацовница. Незалежны эканаміст Міхал Залескі гэтак пракаментаваў гісторыю з затрыманнем кіраўнікоў Слуцкага мясакамбінату і абвінавачаннямі іх у злоўжываннях.
Болтузня вакол дырэктараў заводаў, которые спачатку нешта мадэрнізіруюць, потым іх кудысьці сажаюць, яна не мае ніякага эканамічнага сэнсу. Гэта папулісцкія палітычныя дзеянні, скіраваныя на тое, каб адхіліць увагу масы ад рэальных праблемаў краіны. Гэтыя дырэктары призначаліся лукашэнкаўскай уладай. Яны прайшлі ўсе неабходныя формы кантролю. Калі ўжо іх садзіць, то разам з імі надо садзіць і ўсіх тых, хто іх кантраляваў, правяраў, рэкамендаваў і гэнак далей. Але гэна будзе просто сталіншчына нейкая. Наогул, што трэба казаць? Трэба, каб у краіне з'явіўся ўласнік, трэба, каб з той Расіяй слаўнай была нармальная мяжа і не будзе ўсёй гэнай дурной балбатні.
Мяркуе незалежны эканаміст Міхал Залескі.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаму Александр Лукашэнка выступае супраць федэралізацыі Украіны. Беларускі кіраўнік выказаўся супраць федэральнага ўпарадкавання ўкраін. Чым патлумачыць такую пазіцыю? Ці бачыць ён падобныя пагрозы для Беларусі? Чаму афіцыйны Мінск не зацікаўлены ў слабай і расколатай Украіне? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Андрэй Фёдараў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры. Кандыдат на прэзідэнта Украіны, лідар партыі «Бацькаўшчына» Юлія Цімашэнка лічыць, што трэба паднімаць народ на абарону краіны і што бездзейнасць азначае паразу. Пра гэта яна заявіла ў інтэрв'ю «Украінскай свабодзе». Першае, што паводле Цімашэнкі павінна быць зробленая, правільная ацэнка акцыі, якую праводзіць Расія.
Правда, вона для нас дуже важка, але її треба знати, що те, що відбувається сьогодні на сході і півдні України, це не просто агресія і не просто терористичний акт Росії по відношенню до окремих областей України. Я переконана, що це треба назвати правильним словом «війна», яка оголошена Російською Федерацією Україні, яка має на меті реальне захоплення території України. Якщо ми правильно не назвемо всі ці події, ми просто будемо слабкими в наших відповідях. Наші відповіді будуть неадекватні цим викликам.
Чи має Тимошенко пораду для теперішньої влади, як дійничати?
Що всі мої поради, які я сьогодні даю владі, це адекватно, сильно, військово відповідати на ту агресію, яка сьогодні є в Донецьку, в Луганську і в інших областях України вже починається цей процес. Я вважаю, що рахунок іде на години. Але в той же час є проблема, яку, на жаль, також не знає сьогодні наша нація. Ця проблема в тому, що нам залишили армію, міліцію, спецслужби, які можуть сьогодні реально протистояти агресії, в надзвичайно слабкому, зруйнованому стані, в деморалізованому і абсолютно не готовому для ведення сучасної війни.
Це не означає гэта тады неможливість виконати вашу параду. Хто ж тады стане на оборону України, коли силові структури, як ви кажете, слабі і часто деморалізовані?
Я вважаю, що зараз треба робити все можливе для цього. Альтернатива цьому – це просто бездіяльність. Але в той же час я звернулася вчора до країни, тому що зрозуміла в повній мірі, що якщо ми зараз не піднімемо загальнонаціональний рух опору, якщо ми не залучимо вже тих людей, які сьогодні не є скажімо, військовими, які служать в армії, не є працівниками спецслужб, але мають досвід участі в військових діях, мають досвід служіння в армії, мають досвід роботи в Службі безпеки України, і які вже готові були ще декілька тижнів тому включатися в цю боротьбу, якщо ми не піднімемо зараз весь народ на захист України, ми можемо втратити нашу державу.
Юлія Тимошенко каже, що вона готова узначаліць рух народного супротиву в Україні. Як ви чули з випуску новинов, на поночі Донецької області почалася антитерористична операція. Про гэта заявив, виступаючи у Верховній Раді, спікер українського парламента Олександр Турчинов. За подіями сочить мой колега Сергій Навумчик, і питання до його, чи ёсць першыя поспехи.
Алена, но про поспехи і це не поспіхи, ввогулі тяжко казати, тому що інформації вельми мало, що зрозуміло, покольки фактично гэта вайсковая операція, і што адзін бок, што другі, з аднаго боку не зацікаўленыя даваць правдзівую інфармацыю, з другого боку зацікаўленыя даваць дэзінфармацыю. Гэта закон вайны, ён універсальны. Украінскае агенцтва ОНП, спасылаючыся на крыніцу ў Міністэрстве абароны, паведамляе, што пры спецаперацыі сілавых ведамстваў супраць сепаратыстаў у Краматорску ёсць загіблыя. Жыхары гэтага горада паведамляюць у Фейсбуку, што рахунак гэтых загіблых і ідзе на десяткі. Ось при гэтым не ўдакладняецца, з якога боку гэтая ахвяра, альбо з боку сепаратыстаў, альбо з боку украінскіх баявых падраздзяленняў. Паводле украінскага агенцтва і крыніцы Міністэрства абароны, там пацвердзілі, што аперацыя вельмі сур'ёзная, а ў той жа час расійскае інфармагенцтва РИА Новасці паведамляе, што прадстаўнікі прыхільнікаў сепаратыстаў паведамілі пра штурм аэрадрома. Сепаратысты ўтрымліваюць пакуль што аэрадром. Гэты аэрадром ён знаходзіцца паміж Краматорскім і Славянскім. І вось яны кажуць, што 4 чалавекі загінулі, 2 параненыя. Зноў жа, па адных дадзеных, там знаходзіцца бронетэхніка і нават быў зафіксаваны самалёт, знішчальнік, падобны на Су. Па другіх дадзеных бронетэхнікі там няма.
Сергей, вось вы чулі толькі, што Юлія Цімашэнка казала, яна прызнае, што міліцыя, армія Украіны слабыя і дэмаралізаваныя. А яшчэ некалькі дзён таму таксама прайшла такая інфармацыя, што праваахоўныя сілы Украіны адмовіліся ісці на штурм з гэтых захопленых будынкаў без падтрымкі бронетэхнікі. Цяпер якія сілы выкарыстоўваюцца? Значыць, ёсць і бронетэхніка?
Ну, вось якраз такі намеснік міністра абароны Украіны Пётр Міхет заявіў, што бронетэхніка там не выкарыстоўваецца, паколькі яна не можа выкарыстоўвацца супраць, як ён выказаўся, мірнага насельніцтва. Але падкрэслім, што гэта гаварыў міністр абароны. І зусім магчыма, што тая бронетэхніка, скажам, БТР, які ёсць у распараджэнні Міністэрства абароны, іх там няма. Але нельга выключаць, што ў распараджэнні Міністэрства ўнутраных справ ёсць такая тэхніка, яна якраз такі можа быць выкарыстана. То, што гаварыла Цімашэнка, там праблема не толькі ў тым, што міліцыя не хоча, так сказаць, без падтрымкі бронетэхнікі змагацца за дзяржаўнасць Украіны. Праблема ў тым, што міліцыя дэмаралізаваная. Мы ведаем, што ў некаторых райаддзелах ўвогуле райаддзелы перайшлі пад камандаванне прарасійскіх сепаратыстаў, і аказваецца, што гэтымі сепаратыстамі камандуюць афіцэры ГРУ, главнага разведывальнага ўправлення генеральнага штаба Украіны. Нарэшце, сёння інфармацыя, што, скажам, выявілі, што вось гэта фінансаванне сепаратыстаў ажыццяўлялася пра нейкі расійскі банк у Кіеве. Ну, пытанне ўзнікае, куды глядзела СБУ ўсе гэтыя месяцы ці нават гады. І, канешне, Цімашэнка мае рацыю ў тым, што, безумоўна, у развале войска, у развале службы бяспекі, пра міліцыю ўвогуле можна казаць вельмі адмоўна. Але мы ведаем і прычыны гэтага. Назіральнікі, аглядальнікі гавораць пра прычыны, што ўсё гэта раз'ела карупцыя. Вялізная частка, у тым ліку між іншымі бронетэхнікі, украінскае войска была прададзена. І вот тыя алігархі, тыя мільярдэры, між іншым, з абодву бакову, з бакову ўлады, з бакову, так сказаць, апазіцыя, кая цяпер ва ўладзе. Ну, гэта паказчык таго, што ўсё ж такі сапраўды хтосьці з гэтага вельмі добра нажывіўся. А у выніку вось мы бачым гэтую драматычную сітуацыю на ўсходзе Украіны, дзе, як мы чулі, сёння пачалася гэтая антытэрарыстычная аперацыя, і ўжо паводле некаторых варм-агенцтам ёсць чалавечыя ахвяры.
Дзякую, гэта былі падрабязна ад Сергея Навунчыка, і пазней у нашай праграме таксама галасы сведкаў з Луганску і Харкова. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўнікі ўрадаў Беларусі, Казахстану і Расіі сустракаюцца ў Маскве для абмеркавання дамовы аб еўразійскім эканамічным саюзе. Следчы камітэт Беларусі пацвердзіў затрыманне гендырэктара Слуцкага мясакамбіната і ягонага намесніка, не называючы прозвішчаў. На камбінаце кажуць, што гнілога мяса ў іх не было. У сваім апошнім слове ў судзе Віктар Піліпец, былы кіраўнік Гомелю, гаварыў пра ціск і забароненыя метады следства ў справе аб незаконным размеркаванні кватэр. Пры саюзе беларускіх пісьменнікаў стварылі таварыства украінскай літаратуры. Кіраўніцы таварыства абралі Наталку Бабіну. Юлія Цімашэнка ў інтэрв'ю «Свабодзе» выступіла за ўзброены адпор расійскай агрэсіі і арганізацыю народнага супраціву украінцаў. Кіраўнікі ўрадаў Беларусі, Казахстана і Расіі сустракаюцца сёння ў Маскве для падрыхтоўкі да мовы аб еўразійскім эканамічным саюзе. Паведамляецца, што бакі разгледзяць палажэнні праекту, якія застаюцца спрэчнымі. Пераважна яны закранаюць сферу выключэнняў і абмежаванняў на шляху свабоднага перамяшчэння тавараў, паслуг, капіталаў і працоўнай сілы. Беларускі бок намагаецца ўнесці ў праект дамовы норму аб ліквідацыі выключэння ў пытаннях гандлю нафтай і нафтапрадуктамі. Паводле беларускага кіраўніцтва, практыка пералічэння Беларусю ў расійскі бюджэт вывазных мытных пошлінаў на нафту і нафтапрадукты павінна быць адменена. Змест перамоваў прэм'ераў мытнага звязу мы папрасілі пракаментаваць эканамічнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таццяну Манёнак.
Супярэчнасці пакуль што вельмі шмат. Прынцыповая пазіцыя беларускага боку, прынцыповая пазіцыя без усякіх выключэнняў, без усякіх абмежаванняў пабудаваць вось гэты еўразійскі эканамічны звяз. Пакуль што гэтых выключэнняў даволі шмат. І самая вялікая рызыка, самая вялікая небяспека для стварэння гэтага новага звязу з беларускага боку, аб гэтым кажуць вось эканамісты, міністэрства эканомікі, чыноўнікі таксама, гэта тое, што тройка пачынае будаваць гэты еўразійскі эканамічны звяз, не пабудаваўшы насамрэч, не стварыўшы паўнацэнна мытнага звязу і не стварыўшы сапраўды адзіную эканамічную прастору. Справа ў тым, што напрыканцы мінулага года супярэчнасць вось гэтых выключэнняў з агульнай эканамічнай гэтай прасторы, гэта было прыкладна калі 600. І чыноўнікі Расійскай Федэрацыі заяўлялі ўжо публічна аб тым, што некаторыя гэты супярэчнасці, яны назаўжды застануцца. Для Беларусі што самае галоўнае ў гэтай сітуацыі сёння? Перш за ўсё, канешна ж, гэта мыты на нафтапрадукты. Кошт гэтага пытання для Беларусі вядома прыкладна 3-4 мільярды даляраў у год. Справа ў тым, што беларускі бок прызнаўся, што гэтыя мыты будуць адменены яшчэ напрыканцы ось 13-го года. З 14-го году іх не будзе, але ж пагадненне гэта пралангіравана, і цяпер асноўнае спадзяванне, канешне, на тое, што з 15-го году яны будуць адменены. Расійская Федэрацыя сёння, якая субсідзіруе ўжо беларускую эканоміку праз безмытавую пастаўку нафты, і вось гэта аб'ём гэтай субсідыі, гэтай нафтавай рэнты, якой дзеліцца Расійская Федэрацыя, для Беларусі прыкладна каля ацэнках расійскіх экспертаў, яны прыкладна супадаюць, гэта каля 5-8% ўнутранага валавага прадукту Беларусі. Гэта даволі істотна для расійскага бюджэту, асабліва сёння, відавочна на фоне крызісу з Украінай, і яна лічыць, як кажуць беларускія чыноўнікі, сёння кожную вось сваю капейку. І таму будзе складана дабіцца ад Расійскай Федэрацыі менавіта такіх саступак. Я разумею, што не прэм'еры сёння наўрад ці вырашыць гэта пытанне. Хутчэй за ўсё гэта пытанне будзе перанесена на ўзровень прэзідэнтаў, якія сустрэнуцца так зноў жа яшчэ раз вырашаць гэтае нявырашанае пытанне 29 красавіка ў Мінску. Трэба прынцыпова разумець тое, што калі Расійская Федэрацыя адмовіцца ад прапановы адмовіцца ад перавозкі лічэння гэтых экспартных мытаў на нафтапрадукты ў беларускі бюджэт, то я так разумею, канешне, Беларусь у гэтай фінансавай вельмі складанай сітуацыі. Сёння палі золотавалютныя рэзервы Беларусі знізіліся да мінімуму, можна казаць, гістарычнага, менш там каля 5 мільярдаў даляраў. Канешне, гэта вельмі важна атрымаць вось гэты фінансавы так сказаць такую моркву фінансавы кіпернік у гэтай сітуацыі. Таму гэта прынцыпова беларускі бок будзе настойліваць. А калі гэта не адбудзецца і нейкім чынам вось не кампраміс нейкі не будзе знойдзена наўрад, ці будуць гэтыя падпісаны пагадненні, дамова аб стварэнні еўразійскага эканамічнага звязу, як будзе напрыканцы мая, таму каб гэту працэдуру выканаць, ратыфікаваць там гэтымі дэпутатамі, гэта патрэбна зрабіць, бо гэта карта ўжо распісана па кроках літаральна.
Кажа эканамічны аглядальнік Таццяна Манёнак.
Гость новой передачи «Без гальштуков» – баяніст Алесь Ясінський, белорусский музыка, композитор, виконавца. Чому Алесь Ясінський з'їхав з Беларусі в Чехію, як прийняла Прага белорусского музыку? Як у Європі називають баян? Чому серйозному музику варто поіграти на вулиці? Про гэта да іншае з Алесем Ясінським гутарыць Ганна Соус і Сергей Шупа.
Гэтая перадача пазней у эфіры. 20 год таму, неўзабаве пасля прыняцця Сакавіцкай канстытуцыі 1994 году, якая ўводзіла пасаду прэзідэнта, у Беларусі разгарнулася агітацыйная кампанія прэтэндэнтаў на найвышэйшую пасаду ў дзяржаве. Пра якія вобразы два дзесяткі гадоў таму кандыдаты ўздзейнічалі на публіку? Даследаванне Ігара Карнея.
Культуролях Ягор Сурскі забраў вялікую калекцыю агітацыйных матэрыялаў першых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. З каляровага плакату са слоганам «З народам» пазірае на выбарцаў чырвонатвары з зачосам у танным касцюмчыку Александр Лукашэнка. Поўная супрацьлегласць яму лідар Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк. На тле дзяржаўнага бел-чырвона-белага сцягу, у плеценым нацыянальным гальштуку пад лозунгам справядлівасці, незалежнасці і еўраінтэграцыі. Як заўважае спадар Сурскі, менавіта БНФ намагаўся найбольш шырока ахапіць усе пласты беларускага грамадства, прапануючы разнастайную ў паліграфічным выкананні гаму прадукцыі.
Канешне, гэта было на тыя часы беспрэцэдэнтна, калі ствараўся адмысловы такі агітацыйны перадвыбарчы матэрыял, так шырока не выкарыстоўваліся ні паліттэхналогіі, піяр, крэатыў. Тым не менш, вось гэты матэрыял, ён сапраўды гістарычны, сапраўдныя артэфакты адлюстроўваюць вось як людзі падыходзілі ў той час да першай, ну фактычна дэмакратычнай кампаніі прэзідэнцкай. Плакат беларускага народнага фронту, на якім выкарыстаны фотаздымак гораду еўрапейскага з акрэсленым гатычным стылем. Еўропа, тое, што пазней стала ярлыком альбо прапагандысцкім клішэ, менавіта з такой вось вымовы Европа, што выкарыстоўвалася супраць самога фронту.
І калі Лукашэнка ў перадвыбарчых матэрыялах націскаў на барацьбу з існымі і ўяўнымі карупцыянерамі, то Пазняк рабіў стаўку на жаданне прывесці краіну да еўрапейскай цывілізацыі. Іншая справа, як кажа Ягор Сурскі, ці заспелі нават праз 20 гадоў да такога выбару самі беларусы.
Зінон Пазняк паходзіў з колаў культурніцкіх, у яго ў гэтым сэнсе рэсурсы былі значна большыя, што відаць вось наколькі якасна па-мастацку зроблены і плакаты, і той жа фотаздымак, адпаведным чынам чалавек апрануты і нацыянальная сімволіка сапраўды вось у вопратцы прысутнічае. Але зноў-такі цікава вось на каго былі разлічаны гэтыя матэрыялы. Ну, наколькі калегіяльна прымаліся такія рашэнні ў БНФ на той час, што выкарыстоўваюць у якасці агітацыйнага матэрыялу. Зразумела, чаму Еўропа, але зразумела для тых, хто, ну, скажам, ведае, хто абумоўлены з гістарычным і Тарашкевіцы, і правапісу беларускага. Але плакат перадвыбарчы ўсё ж такі разлічаны на шырокую колькасць людзей, дзей на электарат, і незразумела, наколькі гэта было блізка, дасяжна простым людзям, якія гэты плакат маглі, ну, пабачыць на вуліцах.
Зусім у іншым ключы выкананы постар Александра Лукашэнкі. Калі выява Зянона Пазняка была надрукаваная на паперы, якую сёння можна ўжываць хіба што для абгортвання, то каманда змагара з карупцыяй арганізавала яму прэстыжны крэйдаваны варыянт. Праўда, у чэрвені 94-га значная частка агітацыйных матэрыялаў была затрыманая мытняй па дарозе з Літвы, паколькі высветлілася, што Лукашэнка ў разы перавысіў выдаткі на прэзідэнцкую кампанію. Да таго ж, суправаджальныя дакументы сведчылі, што прадукцыя надрукаваная ў Нямеччыне за валюту, што забаранялася заканадаўствам.
Калі параўнаць з плакатам асноўнага палітычнага апанента, можна заўважыць, канешне, што гэты вось плакат у адрозненні ад пазнікоўскага выкананы як бы на хуткую руку. Відаць, што і не было магчымасці загрэміравацца, і відаць, фотошопу тады не было, ну, напэўна, яшчэ не выкарыстоўваліся такія тэхналогіі. Але калі глядзець вось у адпаведнасці з такім лозунгам папулісткім, дык гэта адпавядае сапраўды, падаецца, што гэты чалавек, ён, ну, блізкі да народу, ён з народам. параўнальна гэты плакат выкананы на значна лепшай паперы, хоць і меншага фармату, але папера тут выкарыстана значна лепшая.
Ці адчуваецца, што зараз над Лукашэнкам працуюць такая каманда цэлая іміджмейкераў, новасці і стылістаў? Наўрад ці Лукашэнка выйшаў бы цяпер вот такім гальштуку на гэтай кашулі?
Гэта ж відавочна, сапраўды, гледзячы на выяву і проста параўноўваючы вось той імідж палітыка на гэтым фотаздымку і тое, што ёсць сёння. Напэўна, прэзідэнту дасяжныя тут іншыя рэсурсы, чым проста кандыдату прэзідэнты. Але мне падаецца такім нават натуральным, што той шлях улады і рэпрэзентацыі для маладой рэспублікі на той час, гэта з'ява была натуральнай і на ўсіх іншых узроўнях. Чыноўнікі, лідары, прадстаўнікі Беларусі выглядалі незначна лепш. Вельмі часто згадваюць той паліто, якім Шушкевіч Клінтона сустракаў, іншыя атрыбуты. Гэта быў такі час, што сапраўды палітыкі павінны былі набрацца досведу, каб адпавядаць статусу новай краіны, незалежнай краіны, краіны ў цэнтры Еўропы.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў 1994 году шляхі Лукашэнкі і Пазняка кардынальна разышліся. Сёлета Лукашэнка значыць адразу два юбілеі – 60 гадоў з дня нараджэння, 20 з якіх былі праведзеныя на прэзідэнцкай пасадзе. Хуткае 70-годдзе Пазняка дае падставу нагадаць пра 18 апошніх гадоў, праведзеных на чужыне.
Наша слухачка згадывае якраз адну з агітацыйных сустрэч з Зяноном Пазняком, калі яна даведалася і пра існаванне Радыё Свабода.
1994 год. Першыя прэзідэнцкія выбары. Да нас на сустрэчу з грамадскасцю ў гарадскі палац культуры прыехаў Зянон Пазняк. Яго выступленне па-беларуску мяне вельмі ўразіла і захапіла. Са мною побач сядзеў адзін з нашых журналістаў. Ён і запытаў у мяне: «А ці слухаю я Радыё Свабода?» «Не», – адказала я. «А што гэта такое?» Ён мне расказаў, як трэба лавіць свабоду, на якіх хвалях і частотах. З тых часоў я слухаю Радыё Свабода вось ужо 20 гадоў. Дзякуй усім, хто на ім працуе. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўнікі ўрадаў Беларусі, Казахстану і Расіі сустракаюцца ў Маскве для абмеркавання дамовы аб еўразійскім эканамічным саюзе. Следчы камітэт Беларусі пацвердзіў затрыманне гендырэктара Слуцкага мясакамбіната і ягонага намесніка, не называючы прозвішчаў. На камбінаце кажуць, што гнілога мяса ў іх не было. У сваім апошнім слове ў судзе Віктар Піліпец, былы кіраўнік Гомелю, гаварыў пра ціск і забароненыя метады следства ў справе аб незаконным размеркаванні кватэр. Пры саюзе беларускіх пісьменнікаў стварылі таварыства ўкраінскай літаратуры. Кіраўніцы таварыства абралі Наталку Бабіну. Юлія Цімашэнка ў інтэрв'ю «Свабодзе» выступіла за ўзброены адпор расійскай агрэсіі і арганізацыю народнага супраціву ўкраінцаў.